Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri počúvaní a zároveň kolegu pri nahrávaní dnešného podcastu, ale chcem sa ho takto spriama hneď opýtať na úvod. Pán kolega, cítite to?
Čo, pán kolega? Pozdravujem srdečne všetkých poslucháčov. Čo mám cítiť?
Akože, čo, však tú vôňu, čo sa priam rínie mojim bytom, veď predsa predvianočné obdobie, no... Čo? No, čo
nie, ja nič necítim. Necítim, čo robíte?
Čo máte? Čo máte? COVID alebo čo? Ale nie, no však ja varím polievku z kaprích hlav, rybacia vôňa, krásne sa šíri celým bytom. Je to moja vianočná špecialita, ktorú takto v pondelok varím, pretože práve pred chvíľočkou mi kolegyňa doniesla všetky ingrediencie a ja som sa mohol pustiť konečne do varenia.
Aha, no takže vy máte takú tú vianočnú rybaciu, teda atmosféru vo svojom dome. No, viete, ja trošičku ešte tú kapusnicu nevarím dnes, ja ešte dopekám nejaké tie vianočné cukrovinky, takže u mňa je zase taká vanilková vôňa.
Aha, takže vy ste viac vanilkový, ja som viac rybací. Nuž, pozrite sa, tieto dve vône nejakým spôsobom nejdú príliš dohromady. Našťastie každý sme na svojom mieste, v svojom byte, tento podcast nahrávame na diaľku a takto tie dve vône sa navzájom nerušia. Ja sa teším na to, keď mi dáte ochutnať zo svojich vanilkových rožkov a ja vás za to ponúknem mojou rybacou polievkou. Čo poviete?
Dobre som za, pretože dávno som vašu špeciálnu rybaciu polievku, predpokladám, že je to z kapra, nejedol.
No, ale poďme, pán kolega, tak nejak pekne po poriadku. Dnes sa teda budeme rozprávať o varení, o jedlách, ktoré sme pripravovali na Vianoce v minulosti. No ale samozrejme, keď sme také jedlo chceli pripraviť, najprv sme museli zaobstarať suroviny a treba povedať hneď na úvod, že toto naozaj nebolo v období socializmu alebo v období budovania socializmu až také jednoduché.
Áno, to je pravda, no aj keď teda treba povedať, že súdruhovia sa snažili zásobiť v predvianočnom období tie potraviny všetkým možným, dokonca aj nemožným, čo ste počas celého roka nezohnali, to určite skôr narodení poslucháči poznajú, ako napríklad mandarinky, banány, arašidy, ja neviem, také rybie filé bol problém zohnať, alebo tá spomínaná vianočná majonéza do zemiakového šalátu. Tak to bol naozaj niekedy úzkoprofilový tovar. Takže snažili sa, ale aj tak sme si na tie banány a mandaríky museli tie rady vystať.
To je zaujímavé, pretože v rámci plánovaného hospodárstva, ako o tom hovorili doboví pamätníci v jednom z dokumentov, sa pripravoval ten vianočný tovar ako špecifická kategória na trhu, pretože v rámci roka boli samozrejme jednotlivé tovary rozpočítané, rozpoložkované, čo všetko na trhu bude, dokonca s 5-ročným predstihom sa plánovalo, ale tie Vianoce vždy boli výnimočným obdobím, kedy naozaj sa snažili všetky podniky, všetky zásobovacie podniky zásobiť obchody tak, aby na trhu bolo nadbytok tovaru, pretože samozrejme počítalo sa zvýšeným dopytom, no ale častokrát to dopadlo v praxi tak, že v potravinách namiesto kolekcií saloniek alebo teda tých mandariniek bolo plno tých zavaraných pohárov, ja neviem, s fazuľou alebo s tými lúskami fazuľovými alebo rôzne párky s fazuľou a také tie štandardné veci, ktoré aj počas roku boli na trhu. No a ten tovar, ktorý sme chceli na tie Vianoce, a to už nehovorím o vianočných darčekoch, ako sú bicykle a tak ďalej, ale to nie je dnešnou témou, ten samozrejme na trhu chýbal.
No a ak ste nemali teda dobrú známu v potravinách, napríklad v Jednote, alebo v Zdroji, alebo v Priore, no tak museli ste si naozaj horko ťažko vystáť tie rady, alebo mať šťastie teda skorej ísť nakupovať, aby ste teda dostali to, čo ste chceli a aby tie Vianoce mali taký svoj neopakovateľný, jedinečný ráz.
Áno, mali sme opäť v jednej z našich televíznych ukážok doslova bitku o kaprov, ktorá sa strhla pred jedným z nákupných centier, pretože boli aj roky, kedy práve kapri boli nedostatkovým tovarom pred obchodmi, v tých veľkých kaďach ich dovážali a tie rady zástupy čakali niekedy naozaj od rána, tí, čo si vystáli radu na stromček, potom pokračovali plynule na kapra alebo opačne. No a keď toho kapra získali, samozrejme, tak sa s ním ponáhľali rýchlo v igelitkách ešte žijúcim domov, aby teda ho stihli naliať aj s tou vodou z tej igelitky do vane a tam dožil teda posledné výšky svojho smutného života kapor. No ale v každom prípade na stole potom chutil. O tom potom, pán kolega, o tom, čo vlastne sa na tých stoloch pripravovalo a čo už potom naozaj chutilo, budeme hovoriť v ďalšom stupe, ale predtým ešte si pustíme pesničku o tom kaprovi, ktorého som spomenul. O takom smutnom príbehu vianočného kapra naspievala pesničku aj skupina Buty.
Plavat smrti tu a slízká sa mu.
Ja vám neviem, pán kolega, že kedy toto vzniklo, tento vianočný kapor ako symbol Vianoc, pretože dnes už síce od tohto zvyku mnohí upúšťajú, ten Vianoc už nie je delikatesa tak ako kedysi, ale naozaj Vianoce v socializme a kapor, to išlo nevyvrátiteľne k sebe.
Áno, keď som sa pripravoval na tento podcast, tak som sa dočítal, že ten váš spomínaný kapor sa stal symbolom štedrej večere až v 50. rokoch. K rybe sa podával teda zväčša zemiakový šalát bez majonézy, no ale skôr teda to boli ryby také, by som podal, varené, pečené alebo nakladané na kyslo. Takže ten kapor si postupne našiel tú cestičku až v 50. rokoch minulého storočia. No a ten vyprážaný kapor s tým klasickým majonézovým šalátom, tak to asi máme všetci už spomienky z toho socialistického nášho života.
Možno to súvisí s tým, že zatiaľ čo rybníky v období buržoáznej prvej republiky boli väčšinou teda v súkromných rukách, tí chovatelia v nich pestovali rôzne druhy rýb, častokrát luxusné, nejaké druhy, ktoré potom išli na tie bohatšie stoly vianočné. No tak v období socializmu toto všetko prešlo znárodnením a bolo treba uniformne zjednotiť chov ryby takej, ktorá by teda bola určená pre trh pre všetkých, aj pre všetky stoly v každej domácnosti, či už bohatej alebo chudobnej, a tak teda sa asi pravdepodobne dohodli na tom, že takou univerzálnou rybou, ktorá sa pomerne ľahko chová a dosahuje aj úctyhodných rozmerov, keď sa dobre chová, je práve kapor. Možno preto to vzniklo na tých socialistických stoloch ako ryba. No ale zase na druhej strane veľa srandy je s tým kaprom. Treba povedať, že mnohé pesničky, však poznáme to najznámejšiu, Vánoce prichádzajú, kde tiež teda sa spieva o tom, že a tak táta marne hledá kapra pod skríní. Boli to veľmi zaujímavé okamihy, vtedy keď sa mnohí manželia ako hlavy rodiny snažili týchto kaprov uloviť vo vani a následne teda ich pripraviť na konzumáciu. Väčšinou to boli aj srdcervúce scény, kedy deti toho kaprika nechceli dať, aby tento účel splnil, pretože si na ňo zvykli, dokonca dostal meno ten kapor. Mnohí sa pokúšali toho kapra vypúšťať naspäť do riek, čo takisto nedopadlo väčšinou dobre. No ale, pán kolega, neviem, či vy ste mali kapra ako dieťa, či ste teda mali niekedy vo vani, a keď vy ste mali, myslím, iba sprchovací kút.
Nie, my sme mali vaňu, samozrejme, takú menšiu, takže jedenkrát v živote som zažil kapra vo vani. Mali sme ho tam, áno, tiež som ako dieťa si k nemu nadviazal taký bližší citový vzťah, trošku sme sa tak skamarátili a veru, priznám sa vám, mal som vtedy asi nejakých tých 10 rokov. No keď sa blížila tá štedrá večera, keď sme sa ho teda chystali, teda nie my, ale jeden náš dobrý priateľ nám ho zabiť, teda pripraviť na večeru, aj ho teda pripravil, tak nastal veľký plač v dome. Ja som dokonca veľmi, veľmi plakal, bolo mi ho ľúto. Ani na tej štedrovečernej večeri som ho neprijal do svojich úst, nejedol som ho, radšej som zvolil filé a takýto je môj jediný zážitok s kaprom v živote, ktorý som ja ako dieťa mal.
No tak vidíte, no treba zase povedať na obranu tých otcov, lovcov, ktorí toto museli podstúpiť, že ono to bolo trošku z praktického hľadiska je potrebné, pretože samozrejme predaj bol väčšinou živých kaprov, tí, ktorí už boli pripravení, čiže už zabití alebo prípadne vypitvaní, tak tí boli drahší. Čiže ak tá rodina chcela naozaj na Vianoce zakúpiť všetky veci, ktoré bolo potrebné, tak najjednoduchším a najlacnejším riešením bol práve nákup živého kapra a potom tá príprava už zostala na tom rodičovi. Ale ja mám takú zaujímavú príhodu ešte, čo sa týka kaprov, pretože vo Zvolene sme mali tú známu priehradu v Môťo, taká tá veľká zvolenská priehrada, ktorá ale ovplývala významným podielom takého toho bahna na spodu, ktoré bolo pomerne zapáchajúce, nie len teda v letných mesiacoch, keď teda tá voda bola teplá, ale aj v zime, keď sa v ňom lovili práve kapri. A mali sme suseda rybára, ktorý chodil často na túto priehradu loviť kaprov a vždy nám s takou hrdosťou doniesol vianočného kapra. Pozrite sa, ulovil som vám toho kapra. No len problém bol v tom, že tento kapor nebol teda chovaný v tých čistých rybníkoch, ktoré niekoľkokrát sú premývané a tak ďalej, aby tá voda ostala čistá. A naozaj ten kapor skôr než rybacinou naozaj páchol tým bahnom tej priehrady a nedal sa jesť ani po niekoľkonásobnom premytí v mlieku, ako to môj otec robil. No a tým pádom tento kapor väčšinou teda putoval, teda nie naspäť do rieky, ale do iných tých nádob, ktoré na to slúžili, pretože naozaj bol nepožívateľný, ale teda s hrdosťou nám bol odovzdaný a my sme ho teda s vďačnosťou takto vždy prijali každý rok. Takže veru, kto mal na Vianoce známeho rybára a ten mal rád lov kaprov, ten potom na štedrovečernú večeru musel zháňať iné rybacie meso.
No a keď sme už pri tých kaproch, tak dajte nejaký možno špeciálny tip, na čo netreba zabudnúť pri príprave štedrovečernej večere, keď chcete mať teda dobrého, voňajúceho kapra, aby nesmrdel, aby tam bolo možno čo najviac takej tej rybacej pravej chuti. Poďte s tým von, pán kolega, prezrate niečo.
Nie som odborník na kaprov, to by možno bol môj otec ten vhodný respondent na toto, ale v každom prípade viem, že kapor nesmie byť príliš veľký, teda príliš tučný, aby v ňom nebolo veľa masného tuku a zároveň aj to meso, aby nebolo príliš ťažké a masné a zároveň je dobré, keď toho kapra, alebo teda takto aspoň robíme u nás, keď už sa nakrája na tie podkovičky, tak sa ešte nechá odležať 24 hodín v mlieku, vtedy to mlieko nasaje ešte aj všetky tie možné pachute z toho bahna alebo tej rybaciny, ktorá potom na tom stole by mohla niektorým strávnikom nechutiť. Takže takto my kapra pripravujeme, no a potom ho už samozrejme jeme. Ale to nie je dôležité. Dôležité ešte to, čo z toho kapra robíme, ako tú polievku, o ktorej som hovoril na úvod, pretože naozaj tá polievka z rybých hlav číri vývar, ktorý sa teda vyvarí z hlav, dlhé varenie je dôležité. No a potom do nej dávame kaprie ikry, aj mlieče, to sú také tie vnútornosti, ktoré ťažko sa dnes zháňajú. No a tie v tej polievke tvoria ten obsah, zároveň sa tam dodá taký opečená strúhanka z vypráženého kapra a toto konzumuje na Vianoce. A musím povedať, že táto vôňa a chuť je u mňa spojená s Vianocami od najútlejšieho detstva. Snažím sa túto vôňu predávať aj mojim deťom ako symbol Vianoc.
No a pán kolega, keď sme teda už toľko porozprávali o tých kaproch, neviem, existuje nejaká taká pesnička o kaproch, alebo sa presunieme v tých našich vianočných jedlách, o čo si ďalej?
No tak už sme spomenuli dve, teda tie Vianoce prichádzajú, dokonca aj Buty spieval o kaprovi. My si teraz dáme, pán kolega, Tichú noc, takú klasiku. Nech to máme nejak tak akože započaté toto vianočné obdobie. Túto pesničku v roku 1968 a následne aj v 69. trošku v inej verzii naspievala Zorka Kolínska. Je to zaujímavé, pretože ten text pripomína ten pôvodný cirkevný text, ale iba v náznakoch, vždy trošku odbočí. Ježiško samozrejme sa tam nevyskytuje napriek tomu roku 68 ani všetky tie postavy svätých, ktoré v tejto Tichej noci účinkovali v pôvodnom stave, ale v pôvodnej verzii. No, skrátka, vypočujte si to, je to krásna pesnička, aj keď s trošku prispôsobeným textom v vtedajšej politickej situácii.
No,
napriek všetkému, že teda text nebol originál, musím povedať, že Zora Kolínska nádherne a s krásnou atmosférou naspievala túto pieseň. Pán kolega, ale ja vás musím teraz naozaj takto pre všetkýma ľuďama, ako hovorí Stanislav Štepka, pochváliť, pretože vy ste sa na tento podcast naozaj svedomite pripravovali. Vy ste dokonca kontaktovali svojich známych v zahraničí, až kde si veľmi ďaleko, aby ste ich vyspovedali, čo oni v zahraničí považujú za takú špecifickú vianočnú štedrovečernú večeru.
Áno, mám niekoľko teda kamarátov v zahraničí, v ďalekom by som povedal, nie je to tu v Rakúsku alebo v Nemecku. Mám kamaráta v Kanade, ktorého som teda poprosil, nech niečo povie, ako sa oslavujú Vianoce a čo jedia v tej Kanade, čo nechýba na štedrovečernom stole. Napísal mi, že v podstate taký najväčší rozdiel je, že v Kanade sa vianočná večera organizuje 25. decembra. Ráno 25. sa tiež otvárajú darčeky, ktoré cez nos prinesie Santa Claus. Dokonca v predvečer tohto dňa sa pripravia také koláčiky a mlieko, aby sa mohol na svojej ceste posilniť, čiže ho posilnia, dá darčeky, ide ďalej, tam sa zase posilní a cestuje ďalej. Údajne teda Mikuláša 6. decembra tu nepoznajú, ale majú niečo také, čo sa volá Christmas Stockings, že sú to také veľké ponožky, ktoré si členovia rodiny zavesia v obývačke, no a Santa počas roznášky darčekov do nich hodí rôzne drobnosti a sladkosti. Áno, ale poďme teraz k tej večeri a k tým jedlám. No tak na večeru sa v Kanade u nich podáva vždy morka. Väčšinou sa upečie celá tá morka, ale upozornil ma kamarát a napísal mi, že ak to ešte niekto neskúšal, doporučuje s tým ani nezačínať, pretože je to dosť veľká veda, ako udržať to meso šťavnaté a mäkké. Naozaj to treba vedieť, takú morku urobiť. No a k morke sa podáva napríklad ružičkový kel, plnka, vidíte, už mi tie slinky idú, už si to predstavujem, pečená plnka, rôzne brusnicové pyré, zemiaky, no a takto si oni vlastne pochutnávajú na takejto večeri v Kanade. No a potom som mal ešte kamarát a aj v Austrálii, aby som ani na ňu nezabudol. Tam to je tiež zaujímavé. Tam napríklad počas štedrej večere si radi pochutia na plodoch mora. Áno, je to takýto štát, kde tých plodov je naozaj požehnanie. Podávajú sa grilované krevety s barbecue omáčkou, ale nechýba ani taká tá tradičná vianočná šunka, ktorá sa pečie tak v kuse. Aj mi poslal také obrázky, kde to naozaj tej kus pečenej tradičnej šunky so sladkou jablkovou a brusnicovou omáčkou. A takým známym austrálskym vianočným dezertom je White Christmas. Je to niečo ako náš turecký med, ktorý je prešpikovaný sušeným ovocím, kúskami kokosu, cereáliami, ale nechýba ani anglický puding, kde si tak do toho zase dávajú takú mincu pre šťastie. No a kto ju získa, tak bude mať, keď teda sa do nej zahryzne a nezlomí si zuby, tak bude mať vlastne celý rok šťastie. Takže to mám takéto diaľky, ktoré som preskúmal štedrovečerné, ale napríklad, čo ma ešte zaujalo, a neviem, či by sme to, pán kolega a milí poslucháči, jedli aj my, napríklad obyvatelia Grónska, keby ste sa tam niekedy vybrali počas vianočných sviatkov, na štedrý večer si pochutnávajú na tradičnom pokrme, ktorý sa volá matak. Ono vám to možno asi nič nehovorí, nepočuli ste to však, pán kolega.
Nie, v živote matak. Som nemal na Vianoce, naozaj.
No, tak počúvajte dobre, čo to je a predstavte si to. Ale jedná sa o surovú veľrybiu kožu s tukom, tento matak, áno, to by ste mali na štedrý večer na tanieri. A potom ďalšie jedlo, ktoré je tiež nie príliš lákavé, volá sa to alkovec, alebo tie vtáky, sú to vtáky, volajú sa alkovce, ktoré sa ale, pozor pán kolega, 7 mesiacov pred podávaním vkladajú do mŕtvého tela tuleňa, aby v ňom fermentovali a potom... Je to asi teda dobrá lahvotka, neviem, nekoštoval som.
No pôvodne som chcel povedať, pán kolega, že tento podcast nesmieme púšťať členom dýchového orchestra, pretože sa im budú zbierať slinky pri nadcviku teda, alebo počas hrania, to nesmú počúvať. No ale keď ste tieto grónske veci spomenuli, tak...
Možno aj napína niekoho teraz.
Áno. Tak špecifické veci, ktoré samozrejme sú v Grónsku, sa nás našťastie netýkajú. Ja by som sa predsa len radšej vrátil do tých našich kútov, tých prírodznejších, kde teda okrem surovej veľrybej kože jedia aj iné jedlá. Vráťme sa napríklad k tým bežným veciam, už ste spomenuli ten tradičný anglický puding. Viete, že ja som to nikdy nemal, takýto klasický puding, všetci o tom hovoria, že vianočný puding, ja som to nikdy nejedol.
No, vidíte, ani tak... ja tiež, keď som to prvýkrát, prepáčte, počul, tak som myslel si, že však to nejaký taký puding sa to trasie, ono je to naozaj nejaký taký koláč, aj mi to poslala moja kamarátka z Austrálie, som to teda asi prvýkrát videl. Chcel by som to okoštovať, ako to chutí, no tak možno sa nám raz podarí, možno sa vyberieme niekde do Anglicka alebo do Austrálie, kde nám to podajú. Ale ešte, pán kolega, a skôr ako teda vám dám slovo, ešte keď som už taký vráži o týchto zahraničných jedlách, predstavte si, niektorí Japonci na Vianoce sa s tým vôbec nekašľú, tí si objednajú vianočné kuracie špeciality z jedného takého reťazca, ktoré máme na Slovensku. Áno, dopredu si dokonca robia mesiace dopredu rezervácie na vianočnú večeru v týchto reťazcoch, kde sú tie rôzne kuracie kúsky a tak ďalej a tak ďalej. A dokonca si aj prinášajú tieto večere domov. No a ak sa teda pýtate, že prečo je to napríklad tak, že prečo sú za tým zabažaní, hoci to máte celý rok, nebudem hovoriť značku. No tak údajne za to môže masívna reklamná kampaň tohto reťazca v 70. rokoch, ktorá bola cielená práve na obyvateľov Japonska a zjavne teda úspešne, keďže aj takáto tradícia na Vianoce tam je.
No to je tradičnosť, o ktorej častokrát sa hovorí, že to je tradičná, vidíte, komercia ako vyšitá. No, v každom prípade, pán kolega, keď to zhrniem, ja mám teda šťastie na niektoré pokrmy, vidíte, vianočný puding s mincou. Ja by som si určite ten zub nakoniec vylomil, lebo by som sa zahryzol do tej mince, alebo by sa mi tá veľrybia koža zasekla do zuba. Ja zostanem.
Ale pozor. Ak by to bola zlatá minca, pán kolega, tak ten zub si môžete dať opraviť a ešte vám zvýši aj na nejakú šunku.
No dobre, tak v tom prípade áno, to beriem, ale samozrejme ja som teda verný tým našim rybám, tomu kaprovi, hoci teda tiež obsahuje kosti, a treba povedať, že nie mnoho je takých, ktorí dokážu jesť tú rybu bez tej traumy, že sa im tá kosť zasekne v chrbte. Ale chcem všetkých upozorniť, milí naši poslucháči, zdravotníci aj teda lekári sa zhodujú na tom, že rybacou kosťou sa dá zadusiť len naozaj mimoriadne ťažko, čiže táto hrozba naozaj je takmer zanedbateľná. Ak sa vám tá kosť aj v hrdle náhodou zasekne, je to len pocit ten nepríjemný, čiže nezadusíte sa, nezomriete pri štedrej večeri, bude to trošku nepríjemné, budete kašľať, vtedy treba naozaj sa snažiť prehltnúť kúsok chleba, aby sa tá kosť na ňom zachytila, vy tú kosť pekne prehltnete a následne sa už žalúdočné kyseliny postarajú o jej rozloženie. Čiže žiadna panika, na kosti z ryby sa nezomiera, ale keby predsa len ste mali pocit, že to nie je v poriadku, pohotovosti sú otvorené aj počas vianočných sviatkov. sviatkov a naši lekári vám vždy vďačne pomôžu. Ale teraz, pán kolega, aby sme sa vrátili do tých našich krajov, kde teda ryby a kapor je takisto národným jedlom, to sú naši bratia Češi, ktorí teda jedia takisto ako my podobné vianočné jedlá. No a samozrejme nejedia brontosaurov, lebo tí už nežijú, ale kapela Brontosauri má peknú pesničku o vianočnom lístku. Tak nech nám ju teraz aj tak pekne zaspievajú.
Černý stíny stromu raní mle hlásí, že zas přijde sníh. Lidem, co se stýská, pošle někdo lístek vánoční. Zástupy lidí půjdou přát. Proč za rok jenom jedenkrát? Tak jako by láska měla už svůj vymezenej čas. Až Vánoce přejdou, sebe láska zvítězí zas nás. Zástupy lidí půjdou přát. Proč za rok jenom jedenkrát? Černý stíny stromů raní mle hlásí, že zas přijde sníh. Lidem, co se stýská, pošle někdo lístek vánoční.
Krásna pesnička od skupiny Brontosauri a bratov Nedviedov, alebo Nedviedu, ako to vyskloňujem. Skrátka, hudba, ktorá sa k Vianociam vyslovene hodí, ale poďme mi naspäť k jedlu, pretože to je dnešnou témou. Bavíme sa o tom, čo na Vianoce sme jedávali kedysi a najmä v našich zemepisných šírkach, čo sa jedlo. Všetci veľmi dobre vieme, že sú s večerou spojené aj také tie rôzne zvyky. Mnohí ochutnávajú oplátku s medom pred jedlom, rozkrajuje sa jablčko, niekto teda je cesnak pred štedrou večerou, aby teda bol zdravý a zároveň, aby sa vyhnali všetky tie zlé sily a rôzne iné tradície sú spojené so štedrou večerou. Ale poďme exaktne naozaj k tomu, čo sa potom je na tú štedrú večeru, pretože teraz je to naozaj najdôležitejšie. No keď musím hovoriť o jedle, no tak nedá mi nepovedať to, čo sa vlastne udialo v našej rodine, pretože u nás sa spojili mnohé tieto tradície, postupne sa pripájali, zatiaľ čo otec teda, čo by polovník, jedával na štedrú večeru toho kapra, ale rybu aj inú, popri tom varil tú rybaciu polievku, no tak mama zase bola z východného Slovenska, zo Spiša teda, a tam sa pripravovala taká tá typická spišská kapusnica, teda kapusnica s rybami, ale bez mesa, iba s kyslou smotanou. No a keďže títo dvaja ľudia sa dali dokopy, moji rodičia, tak vlastne u nás na Vianoce sa varili dve polievky. Najprv to bola teda tá rybacia polievka a kapusnica, do ktorej sa cvrklo trošku tej rybacie a potom samozrejme ten kapor. Neskôr k tomu pribudli tie známe opekance alebo bobálky, aké ich mnohí poznajú, namočené vo vode alebo v mlieku s makom. No a keď som pokračoval ďalej vo vývoji mojej rodiny, tak sme natrafili dokonca na ďalšie typy kapusníc a zistil som, že v Košiciach sa varí kapusnica takisto vianočná, ale tá je teda oveľa bohatšia ako tá spišská, je v nej oveľa viacej mesa, dokonca rôzne druhy mesa, či už udeného alebo klobás a rôzne iné ingrediencie. Čo tam chýba sú naopak slivky sušené a hríby. Takže vidíte aj takéto druhy, čo kraj, to iná kapusnica, pán kolega. A čo vy viete o vianočných jedlách, ktoré máte na stole?
Áno, tak pozrite sa, ten náš slovenský kraj je naozaj bohatý nielen na kroje, na tradície, ale na tieto jedlá, keby sme to naozaj mali nejakým spôsobom zapisovať a poprosiť o nejakú štatistiku, tak by sme ich našli neúrekom. No u nás je to taká klasika, by som povedal. My sme zostali verní tej takej socialistickej klasike, zemiakový šalát, filé, teda keďže toho kapra som príliš ľutoval, príliš to bola citlivá téma v našej domácnosti, tak sme už len pri tom, čomu som rád, že tieto filé, ktoré sa už teraz vyrábajú, tak naozaj neobsahujú ani také tie malé kostičky niekedy, ale predsa len dávam pozor, aby to v tom krku nezostalo a aby som nemusel ísť na tú pohotovosť, ako sme to spomínali. No a samozrejme to, čo ste povedali. Med, oblátka, cesnak, aby sme boli zdraví. Trošičku sa aj pripijeme nejakou to pálenčičkou, ale snažíme sa teda na ten štedrý večer niesť meso, ani tú kapusnicu, to až na druhý deň. Dodržujeme teda taký nejaký ten pôst do tej štedrej večere a priznám sa, že keď skonzumujeme to, čo som už povedal, čo teda počas toho večera, áno, opekance s makom, tak už sme aj potom plní na večer a v takomto sladkom opojení z týchto Vianoc plus nejaké koláče ideme spať.
No pozor, pán kolega, na niečo ste zabudli. Vlastne nezabudli, spomenuli ste to, ale nezdôraznili sme to. Tie koláče, to pečivo, to vianočné pečivo, ktoré rozvoniava už dni pred štedrým večerom, ktoré sa chystá. Či sú to tie línecké známe kolieska, alebo rôzne vanilkové rožky, alebo medovníky vianočné, ktoré sa pečú už na Mikuláša, zdobené tým tou cukrovou polevou rôznymi tvarmi, zormi. Toto všetko v rámci Slovenska má obrovskú tradíciu. Ľudia pečú. Naozaj pred Vianocami je obrovská spotreba múky, ja neviem, tuku na pečenie a rôznych iných ingrediencií, ktoré do takýchto sladkostí patria. No ale, aby sme nezabudli, ešte sú aj iné kraje na Slovensku a mnohí držia v rámci tradícií zvyk, že teda na Vianoce sa varia dokonca aj strukoviny, čiže rôzne prívarky, šošovicovi alebo fazulovi, alebo dokonca hrachovú alebo kukuličnú kašu. Aj takéto ešte tradície pretrvávajú niekde na Slovensku, dokonca pirohy s kapustou. To som ani nevedel, že aj takéto niečo funguje ako vianočné jedlo. No, skrátka je toho naozaj hojne, mohli by sme o tom rozprávať, ale už mám tak ústa plné slín, že radšej si pustíme ďalšiu pesničku. Ako ste už spomenali tú pálenčičku, keď teda náhodou niekto požije alkohol pod stromčekom, opatrne, samozrejme nikto už potom nikam nepôjde autom, už skončí len pod tým stromčekom, tak si potom môže zaspievať nejaký vianočný popevok, či to už bude koleda, alebo tento vianočný popevok, ktorý naspievala Marika Gombitová v druhej polovici 80. rokov.
Všetko sa ukrýva do bielých kulís, deťom hrá kapela vianočných ulíc. La 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 la, la 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 la, je tu ten čas, keď linka dôvery vedie cez nás. La 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 la, la 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 la, je tu ten čas, keď linka dôvery z nás.
Časový tunel Rádia Vlna.
Pán kolega, nie že by som nebol hladný, ale už naozaj je čas niečo ísť konzumovať, pretože hovoríme o jedle, hovoríme, mnohí naši poslucháči možno si medzi tým už aj niečo zhrízli, zhltli a my tu stále sme nalačno, ale ešte to vydržme chvíľočku, pretože máme pred sebou posledný vstup, v ktorom by som sa chcel venovať istým vôňam, ktoré takisto súvisia s jedlom a s Vianocami a u mňa osobne súvisia najmä s vianočným stromčekom, pretože ja som si vianočný stromček ako dieťa bez kolekcií, bez tých čokoládových figúrok a bez saloniek naozaj nevedel predstaviť. Dokonca mám takú asociáciu, také spojenie, že keď si dnes vložím do gramofónu platňu Snehová kráľovná a počúvam tú rozprávku, tak začnem cítiť vôňu fondánových saloniek. Boli to také salonky, ktoré boli čisto biele, dokonca sa ten cukor fondánový až tak ligotal na nich a mali tú charakteristickú vlastnosť, že ak ste ich nezjedli týždeň po Vianociach a prípadne ak ste kúpili už nečerstvé tieto salonky, tak sa nedali rozhryznúť a častokrát ste si na nich mohli aj vylomiť zub. No a samozrejme lepšie boli tie máčané fondánové salonky a keď potom bolo dosť peňazí, tak nám rodičia kúpili aj tie plnené figurky kolekcie s takoutou vanilkovou, karamelovou alebo jahodovou plnkou. No a tie musím povedať, že milujem dodnes a častokrát sa o ne tak trošku aj bijem s mojimi deťmi, že kto ich teda viacej zje.
Keď už spomínate tie fondánové salonky, tak musím spomenúť aj fakt, že presne ak boli trošku prestáté, odstáté prípadne z minulého roka, tak sa na nich dali vylámať aj zuby a nenašli ste tam žiadny peniaz. Takže naozaj to mohla byť potom katastrofa vianočná. No ale keď sme pri týchto spomienkach na tie sladkosti, áno, máte pravdu, že tie kolekcie boli naozaj na nezaplatenie. Niektoré boli také, až by som povedal, také príkremy sladké, keď tá tekutina vytiekla z tej čokolády, ale mali sme to radi a ja si tak spomínam, že najprv som presne vyjedal z tých kolekcií všetky tie, ktoré mali nejakú tú plnku a také tie, čo boli len také tenké, čo bola tá čokoládka, tak to som nechával až naposledy, pretože som chcel spoznať tie chute, aké sú plnky v tých jednotlivých čokoládkach, takže pamätám, ale zase, pán kolega, by som to trošku prekryl takými zaujímavými sladkosťami z toho zahraničia, ktoré som si tu pripravil. Tak napríklad v Brazílii by sa veľmi potešili deti citronovému koláču, orechovému koláču, čokoládovej torte, ktorú tam majú ako sladkosť. Určite možno na stromčekoch majú niečo, ale toto majú ako sladkosti na tom vianočnom stole. Vidíte už zase tie sliny, teraz tento podcast by som nazval taký slinový, alebo ako to nazvať, lebo keď si to len predstavím, už nech to je na tom stole, už nech to môžeme konzumovať. Na Jamajke napríklad ovocná torta zo sušeného ovocia, ktorá je veľmi tiež dobrá a poriadna dávka alkoholu tam zase musí byť. Alebo ešte potom taká jedna kuriozitka, to tiež pán kolega, neviem, či by ste okoštovali aj vy, milí poslucháči. Napríklad v Južnej Afrike majú takú sviatočnú pochúťku vianočnú húsenicu. Je to vyprážaná húsenica, ktorá tomu, kto ju na Vianoce zje, má priniesť šťastie. Neviem, či je teda sladká alebo nie sladká, ale vidíte, aj takáto vianočná húsenica je ako pokrm povolená.
No, pán kolega, vianočná húsenica by mohla uzavrieť dnešné naše spomínanie, pretože už sme naozaj vymenovali také množstvo jedál, že určite aspoň jedno z nich inšpirovalo našich poslucháčov k tomu, aby zmenil tohoročný vianočný jedálniček a ochutnala niečo nové. V každom prípade ja mám na sporáku kapriu polievku, ktorá sa mi varí, pretože moja kolegyňa mi dnes naozaj donesla tie všetky veci, ktoré potrebujem na to. Už sa na to teším, keď ju budem jesť o pár dní na Štedrý večer, ale v každom prípade teraz je dôležité sa rozlúčiť, pretože mnohí z nás už majú pred sebou ďalšie vianočné povinnosti, aby sme to všetko postihali, aby sme stihli dokúpiť to, čo ešte teda nám chýba na vianočný stôl, aby sme to mali všetko naozaj tip-top a aby sme nezabudli, pán kolega, pre Vianoce sú dôležité najmä tie vône a takou jednou z vôní, ktorá sprevádza Vianoce aj vizuálne, aj dokonca posluchovo, pretože o tejto vôni existuje aj pieseň, mám teraz na mysli purpuru. Je to taký prášok, o ktorom ja som dlho nevedel, že existuje, až na základe tejto pesničky, ktorú vlastne naspieval kedysi Jiří Suchý a Pavlína Filipovská, tak som zistil, že takáto vôňa existuje, tak som si zakúpil tú zmes tých byliniek, alebo teda čo to je tá purpura, dal som si to teda pekne na tú plotnu, na tú platňu, na plyn a keď sa to zohriala táto platňa, začalo to tak jemnúčko dymiť a krásne voňať. Je to naozaj veľmi pekná vôňa, tí, ktorí máte radi rôzne aromatické vône, vyskúšajte to. Purpura na Vianoce je naozaj niečo, čo vám vytvorí nádhernú atmosféru a keď si k tomu pustíte ešte aj túto dnešnú záverečnú pieseň, tak ten štedrovečerný dojem je absolútne dokonalý. No a my vám samozrejme s pánom kolegom poprajeme len to najlepšie a všetko to, čo si želáte na tej Vianoce, aby sa vám splnilo.
Áno, presne tak. A aby ste ten vianočný čas prežili, pokiaľ sa to dá, so svojimi blízkymi, aby nikto nebol zbytočne sám na Vianoce. No a okrem tých darčekov, aby ste si naozaj odnášali z tohto ročný Vianoc aj takú pohodu, aby ste sa nabili novou životnou energiou a samozrejme tešili sa a pripravovali potom zase nejaké dobré jedlá na toho Silvestra a na Nový rok. Takže všetko dobré, priatelia, krásne, pokojné a milostiplné prežitie vianočných sviatkov vám prajeme ja, Rado Kuric.
A Miki Michalčík, narodil sa Kristus Pán, veselme sa a do počutia.
Do počutia.
Tiše a ochotne, purpura na plotne voní. Stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci vláholí, pro ní slzy roní. Hrany jí odzvoní rampouchem křišťálový. Rychle skloní a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. Slow.
Časový tunel Rádia Vlna.